cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa predavanja protojereja Branka Ćurčina, paroha Novosadskog duhovnika zajednice Zemlja živih, na temu Iskustva zajednice Zemlja živih, koje je održao u utorak 22. juna u parohijskom domu u Baru. Na početku predavanja goste pozdravio protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Od Gospoda za dela vere nad ljubavi.
Po blagoslovu visokog preosvećenog mitropolita Crnogorskog primorskog gospodina Timotija imamo priliku da danas ovdje organizujemo, napravimo jedan naš mali duhovni razgovor, o to više otac Branko može da kaže, ili predavanje na temu života i rada zajednice koje se trude, koje rade na odvikavanju od bolesti zavisnosti i, kako piše ovdje u ovom njihovom naslovu, resocijalizaciji ili psihosocijalnom oporavku ljudi koji pate od bolesti zavisnosti, ljudi koji su obuzeli problemi droge, narkotika, alkohola i svega tome slično. Otac Branko je jedan od ljudi u eparhiji Baškoj zajedno sa presvećenim episkopom Porfirijom i drugim sveštenicima i saradnicima koji već godinama uspješno rade u 4 centra koja se zovu Zemlja živih i koja funkcionišu na principima crkvenog, hrišćanskog, molitvenog, podružničkog života. U cilju da takve centre, ako Bog da, uz pomoć Božju, organizujemo i našoj partiji, i da se mi sveštenici i svi hrišćani, svi članovi crkve angažujemo da takav jedan centar i takva aktivnost zažive i u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Danas je bilo jedno predavanje na razmišljom sveštenstvom Podgoričkog namjesništva i Cetinskog, sutra ako Bog da Bogopodgoričkog namjesništva, a danas je prilika da razgovaramo sa sveštenstvom Barskog namjesništva, kao što je to i visokopročasni protjeraj stavljator Barski namjesnik Otac Vodomar, obavijestite sveštenike i sve vas koji ste danas podružili. Otac Branko ima jedno predavanje koje ćemo kombinovati sa jednim dokumentarnim filmom o toj zajednici. On će da kaže i živu riječ o tome kako ta zajednica radi, živi, tu su i ljudi koji su uključeni u život te zajednice, tu je samo jedan brat koji je prošao cijelu tu dramu od bolesti zavisnosti do izlječenja u zajednici. I naravno, ako bude bilo kakvih vaših pitanja vezano za to, ovo večeras namjenski organizovano predavanje da me prikaže zajednicu Zemlje živih, će
da vide tebe, vide u Hristu na gori Tabarskoj.
Hvala. Pomaže Bog svima. Radostan sam, časni oci i braćo i sestre, što evo ovdje možemo večeras da se družimo, da budemo zajedno, da podelimo neka razmišljanja, da posvjedočimo veru na delu. To je jako bitno i važno da znamo da, kao što nas i uči Sveto Evanđelje, da je vera bez dela mrtva, kao što su i dela bez vere mrtva. Jako je bitno da dela naša budu inspirisana ne našim nekim egoizmom, nekim našim ličnim frustracijama, potrebama za dokazivanjem, da se mi sad pravimo pametni, da mi svedočimo, ne znam, ovako ili onako, nego da budemo smireni u odnosu na crkvu i da sa smirenjem svedočimo veru. Da uvek znamo da ne trebamo mi crkvi, nego crkva treba nama. To moramo uvek da znamo. To je ono što mi, naše štićenike, učimo i što uvek treba da imamo na umu. Znači, crkva treba nama, a ne mi crkvi. Znači, moramo se smiravati pred crkvom, pred Svetim saborom crkve, pred svim onim čemu nas crkva poziva i da praktikujemo sve ono čemu nas crkva uči, dakle, da se dopingujemo svim tim stvarima i da na taj način život kao dar i sve životne resurse upotrebimo maksimalno za dobro svoje i dobro svojih bližnjih, za spasenje svoje duše. Jako je važno, znači, da budemo iskreni i zbog toga smo svi ovde. Ja sam mislio da ću da govorim samo sa sveštenicima i razgovaram i da će to biti jedan dijalog, ali evo, pošto nas ovde ima raznih profila, ja ću malo eto nešto reći o našem iskustvu u eparhiji Bačkoj oko lečenja bolesti zavisnosti, dakle, onih ljudi koji su zavisni od psihoaktivnih supstanci, oni su naša ciljna grupa, i ostali zavisnici, dakle, zavisnici od kocke, od alkohola, na kraju krajeva svi su mi od nečega zavisni i zavisnici, naše babe i tetke su zavisne od tih španskih serija, dakle, deca od igrica, ne možete tete da odvojite danas od kompjutera. To je jako, jako opasno i to stvara zavisnost. Da ne kažemo gledaja televizora i tako dalje i tako dalje, kako moramo da znamo kako funkcioniše. Ja ne volim te teorije zavere, ali bitno je znati između ostalo kako funkcioniše ekran na istim moždanim frekvencijama. Tako da mi možemo da primamo preko ekrana televizije neke poruke koje niti vidimo niti čujemo. Ali sad želim da vam govorim o našem angažmanu. Ja sam sveštenik u Novom Sadu, zovem se Branko, i jednostavno po eto pozivu i po blagoslovu crkve tamo sam postavljen u Novom Sadu za sveštenika i sasvim spontano mladi ljudi, pošto sam ja bio tamo najmlađi sveštenik u to vreme pre 25 godina, mladi ljudi su počeli da mi se obraćaju koji imaju ta problem sa zavisnošću. Još onda, 92. godine, po blagoslovu naše vladike Irineja, postavljen sam za duhovnika zatvora, zato što je zatvor novosadski bio u mojoj parohiji i tamo sam došao u dodir sa tim ljudima. 92. godine, 14. februara, na Svetog Trifuna sam ja otišao prvi put da ispovedim neke ubice na njihov zahtev, po dozvoli sudije. Tada ni od 600 ljudi koji su tada boravili u zatvoru, u istrazi i na izdržavanju, niko nije bio zbog droge. To je bilo 92. godine. Da bi danas, nakon 18 godina, 80% ljudi u zatvoru bili zbog droge. To nije samo u Novom Sadu slučaj, to je slučaj u svim našim zatvorima. Nažalost, ne znam tačne podatke u Crnoj Gori, ali u Srbiji 10.000 ljudi se nalazi u zatvorima. U odnosu na procenat stanovništva, to je jako mnogo, tu smo negde na, ali mislim da nije bolja situacija u Crnoj Gori, to je alarmantno. Uglavnom su ljudi u zatvorima zbog droge, ili su počinili neko delo, ili su dilovali, jer počinili su neko delo zato što su ljudi pod uticajem narkotika potpuno razgrađeni duhovno i lak plen i mediji za zlo. Dakle, imate greh koji se danas favorizuje sve više i više, nažalost, i postaje mnogim ljudima stil života. Postaje stil, nažalost, zato što nam se tako nameće putem medija, putem televizije, i ljudi jednostavno, ne prepoznajući greh i ne znajući da se zaštite, pošto su danas ljudi emotivni rasipnici, ne znajući da se emotivno zaštite, oni se duhovno, a tako zatim i emotivno razgrade potpuno i postaju, kažem, lak plen za zlo i sila nečastiva ih obuzme i ona zavlada njima. Oni imaju neke informacije, oni imaju neke informacije, ili to su informacije duhova podnebesja, palih duhova koji ih obuzmu i onda upravljaju sa njima, jednostavno ne mogu da se odupru tome. To je problem. I zato je problem zavisnosti duhovni problem. I taj problem ne može se lečiti nikako drugo nego postom i molitvom, kao što kaže Sveto Evanđelje. Postom i molitvom. Istrajavanjem u dobru. Mi smo to prepoznali, videli, ti ljudi su dolazili kod nas, mi smo sa njima razgovarali, sveštenici, kao što ste i vi razgovarali, znači, o ovom problemu bi vi svi sveštenici mogli sad da pričamo, svako od vas na svoj način, ili imamo svi u svojoj parohiji. Nažalost, mnoge smo i sahranili, mlade ljude. U Novom Sadu mi ih mesečno sahranili od 5 do 7, koji overe od droge. To je zvanično. Pazite, od 5 do 7, znači 70 negde u proseku godišnje. To je ono što su zvanični podaci govore, znači 3 puta i više umre sigurno, jer danas deca uzimaju te brzine takozvane, dakle drogiraju se LSD-om i ostalim drogama koje su ovaj čista hemija, i one utiču na mozak u kombinaciji tih droga, ovaj, te hemije sa alkoholom. Često dolazi do toga da refleks za disanje čovjeku otkaže u snu i čovjek se uguši. I onda lekari konstatuju da je to uzrok smrti i prestanak rada srca, i tako da se u stvari ne otkrije pravi uzrok smrti, a pravi uzrok jeste u stvari konzumiranje opijata hemijskog porekla. To su lekovi raznorazni i takozvane te brzine. Dakle, stanje je alarmantno i zbog toga smo, eto, mi trudeći se pokušavali na razne načine. Mi smo sa tom decom razgovarali, sveštenici svako u svojoj parohiji. Mi smo tu decu slali u manastire. Videli smo da to nije dovoljno. I onda smo odlučili, po blagoslovu našeg vladike Irineja, vladika Porfirije, sa bratstvom manastira Kovalja, odlučio da napravimo kuće, dakle zajednice, gde će ta deca živeti u izolaciji, u potpunoj izolaciji, lišeni svih spoljnih efekata kontakta sa svetom, i gde će čitav život u tom ambijentu, u tim kućama, biti podređen njihovim potrebama. Od ujutru, od ustajanja, do uveče, do spavanja. To je psihoterapija sa molitvom. Znači, sve se, njihov život u tim zajednicama se bazira na principima starih opšežiteljnih manastira, ili onako ako su živjene naše stare domaćinske kuće, porodične, dakle, jedan domaćinski odnos prema životu i svim vrednostima života i življenja. To je ono što nama svima danas nedostaje, našoj deci također. Smo mi razvaženi, razvaženi su naša deca, ne učimo ih reda, nego idemo po onom principu, ako sam se ja mučio, ne mora moje dete, znate. Dakle, deca su nam prezaštićena, razmaženi roditelji razmaženu decu rađaju, i tako ta razmažena deca rađaju još razmaženiju decu, i to ide u jedan beskraj, u jedno ludilo i totalno rastrojenje. Potpuno, dakle, obezboženje, potpuno egoizam jedan koji prelazi u jedno ludilo. Ja, znate, ljudsko samoljublje, egoizam može da pređe u ludilo. Paste ka čoveku, nemojte mi zameriti što ću reći, sopstveni smrad miriše. Možete misliti koliko je čovekov egoizam, dok li to sve može da ide. I niz drugih stvari, ako ste posmatrali ljude na sahranama, kad plaču, ja to malo profesionalno gledam, uvek kažu, a jao, šta ćemo mi sada, brate? Dakle, ne smanjuješ što ti umro, nego šta ćemo mi sada, to je. Uvek je to. To je problem kod naših roditelja koji nisu u stanju da se uhvate u koštac sa problemom i da svoju decu pripreme za život na pravi način. I ja sam roditelj i ja te slabosti, imam troje dece, i ja te slabosti prepoznajem kod mene, ali eto, trudim se da to ispravljam, da im dam ono što je najbitnije, a to je vera u Boga, to je vera u Hrista, da se pričešljuju, da žive ritmom crkve i da na taj način ukrepljeni blagodaću Božijom i stalno njom ukrepljavani, dakle, dopingujući se svim svetim svetinjama koje nam crkva nudi kao mogućnost ukrepljenja duhovnog, da time žive i da tako kroz život hode noseći breme i krst svoga života. To je znači jako važno da našu decu naučimo. Dakle, deca koja su bolesna, oni koji dolaze kod nas, a koji su zavisnici, oni su prošli sve moguće terapije, lekare, psihoterapeute, bolnice, roditelji su silne pare na njih potrošili, jer su narkomani, društvena grupa, populacija, društvena de, svi vide šansu da zarade. To vi znate iz iskustva, dakle, ništa vama tu novo ne govorim. Dakle, droga se prodaje, pare se vrte velike, peru se par novac, onda se isti ti ljudi koji se drogiraju, isti za novac i leče, i znači kraja nema. Kraja nema. Pokušavaju da im daju neke medikamente koji su zamena za drogu, kao što su, na primjer, metadon, da bi država smanjila kriminal na ulicama, da bi umirila zavisnike, ona im daje metadon, a to je sintetička droga, gora nego heroin, verujte. To, vi ste čuli svi za metadon. Znači, naročito to važi za one roditelje, ali verovatno njih nema ovdje, jer oni se stide, koji imaju taj problem. Ako imate u komšiluku ili u porodici taj problem, nemojte, posavetujte svoje prijatelje i njihove roditelje da i tu decu, da ni pošto ni za živu glavu ne idu na metadonsku terapiju. Jer metadon je droga koja, sintetička droga koja ima 300 opijata u sebi, pazite. Znači, mi ljude da bi skinuli sa metadona moramo da skidamo na heroin. Znači, sa metadona heroin, pa se heroina da ih čistimo. Znači, to je jako, jako opasno. U zadnje vreme u Hrvatskoj se proizvodi takozvani Subotex, koji je isto jedna sintetika i koji se daje kao zamena za drogu. Postoje tu sad trodoni, pa ste, to je sve isto zavisno. Mi smo nacija koja, nažalost, koristi najviše tih umirujućih nekih medikamenata, besedina, znači to je isto, i to stvara zavisnost. Znači, sve to je jako opasno i čovjek treba to maksimalno da izbjegava i da se uvek teši i krepi evanđeljem, da se krepi verom i da time hrani svoju dušu. Znači, ima toliko toga lepog u našoj veri, toliko je ta kultura koja je proizašla iz kulta naše vere, koja je nastala sama ikonografija, pojanje, pozorište, derijer, eksterijer crkve, sve to, znači, toliko lepo, toliko je to moćno. Tamjan koji utiče pozitivno na moždane frekvencije, znate, ono opušta. Pa to, ako pogledajte malo samo kako ljudi zevaju u crkvi kad dođu. Dakle, bosiljak koji isto tako, govorim sada o svim tim stvarima koje crkva praktikuje, a to je, znači, jedno iskustvo, 2000-godišnje iskustvo crkve koje treba ispoštovati i praktikovati. Znate da oni koji su malo duhovno neuravnoteženi treba da piju čaj od bosiljka. To je jako važno da se malo uravnoteže. Bosiljak je jako blagoslovan. Bosiljak je dobro držati i u kolima kad vozimo u kući, znači miris bosiljka utiče pozitivno i opušta. Sve ta voda, da ne kažemo, znate, ona, uvek kad pijemo lekove treba da ih pijemo sa svetom vodom. I bez obzira, ne samo kad pijemo lekove, nego treba svaki dan, svako jutro da uzimamo svetu vodu. Sve je to u funkciji našeg duhovnog ukrepljenja, znači, i oboženja i približavanja Bogu. Mi smo ovde pripremili jedan film koji ćete vi pogledati, ali samo da završim, neću dugo da vam govorim, da ne bi bio dosadan. Želim samo da vam kažem da smo mi poučeni, dakle, iskustvom, opitno na filičnim iskustvom, spoznali da moramo da napravimo zajednice u koje će se naša deca lečiti, da im omogućimo, dakle, jedan ambijent u koje će se lečiti. Zahvaljujući blagoslovu naše vladike Irineja, koji ima osjećaj za probleme ljudi, dakle, i da prati trendove i problem mladih ljudi, on je nama blagoslovio. Vladika Porfirije je lider toga projekta. Mi smo, dakle, organizovali takvu zajednicu koju smo nazvali Zemlja živih. Zemlja živih je crkva i posvetili smo našu zajednicu Bogorodici kao Zemlji živih, jer u crkvenom pesmištu, znate, između ostalog, Bogorodica se naziva i Zemlja živih kao konkretno zaštitica naše zajednice je Bogorodica, čaša neispijena koje se molimo da za isceljenje. I naši momci, između ostalog i devojke u zajednici, svakog petka ustaju noću u 2 sata i mole se, akatis čitaju Bogorodici čaši neispijenoj, za omladinu i za mlade ljude koji stradaju od droge i od ostalih opijata i koji se, kako oni to vole da kaže, na pogrešan način zabavljaju. Dakle, oni čitaju psaltir, to je isto važno da znamo, svaki dan pročitaju čitav psaltir. Ceo psaltir se pročita u svakoj kući svakoga dana, jer psaltir je knjiga koja se đavoli najviše plaše. Jako je blagoslovno da se psaltir čita. Čitaju svaki dan evanđelje i dužiću da to evanđelje protumače svako veče, svako od njih, ne nešto teološki, nego životno, onako kako oni vide sebe tu, šta ih, ne da ga tumače, nego koji se stih ili iz te glave koja je čitana toga dana njih dotakao, ili koja reč, ono što bi za njih bilo značajno i za njihov prethodni život i za njihov budući život. Dakle, učimo ih da razmišljaju evanđeljem, da se utemeljuju evanđelje, svaki dan da čitaju evanđelje. To je problem kod našeg naroda, generalni problem je što ne čitaju evanđelje. Naš narod jako malo čita Sveto pismo. Dakle, evanđelje se mora čitati. Evanđelje. Na tome, kažem, insistiramo, to je poredak. U psihoterapijskom smislu, to sam danas govorio, mi primenjujemo psihoterapiju Viktora Frankla, dakle, psihoterapeuta i psihijatra bečkog, koji je opitno, opet jako interesantno, ta njegova terapija se zove logoterapija, lečenjem smislom. Jer upravo ta deca koja posežu za tim opijatima su u stvari ljudi koji traže smisao života. Dakle, nije dovoljno ono što im pruža porodica, što im pruža okruženje, oni traže nešto više. I to više, ako se ne sredu sa Hristom, ako se ne utemelju evanđelja, ako im ne ponudimo veru kao mogućnost ukrepljenja i kao smisla života, ako im Hrista ne ponudimo, oni će postegnuti za nekim instant varijantama sreće, a to su upravo ti opijati. I zbog toga se ljudi drogiraju, znači oni su tragači za ljubavlju Božijom, istinski zaista ta deca, i to su sve jako talentovana deca, deca koja su najbolja, najbolji đaci, prosto sam Satana kao da ih bira i uzima sebi. I jako je strašno, znate, kad odete u bolnice, te kad odete u zatvore, kad vidite sve to, vidite, to sve naša deca, zamislite, sve naša deca. Ja pričao sam danas, odem u neko nadleštvo i molim da nam pomognu, pošto je boravak njihov kod nas u zajednici besplatan. Ja odem u neko nadleštvo da molim prilog za njih, ili u namirnicama ili već u novcu. I kad, ja, pusti me bre narkomana, mani me bre, kakvi narkomani, daj, to je bagra, to treba pobiti. Ja kažem, gospodine, to vi da govorite, a to može i vaše dete danas sutra nađe, vaše unuče, pa to vreba, to je zlo koje se širi. Pazite, da, u Srbiji i u Crnoj Gori sve je poskupilo, samo je droga pojeftinila. Pazite, na ovim našim prostorima je droga najjeftinija. U Evropi. Pazite, to je opasno. I zato je važno, zato da niko od nas ne pomisli nijednog trenutka, ah, to nije neka, to tamo daleko bilo od moje kuće. Pazite, Bečka će zaigrati kod svakog kuća. Ne budemo li mi nešto preuzeli kao društvo, kao crkva i kao društvo da tom zlu stanemo na put. A jedini način jeste da posvjedočimo, da posvjedočimo Hrista, da posvjedočimo veru u Boga živoga, u Hrista vaskrsloga i da to našoj deci, našim ljudima pružimo kao mogućnost. Pazite, neumjesno je reći jednom čovjeku nemoj da se drogiraš. Pazite, to je neumjesno. Zato što je to jako, pazite. To je jako, jer da nije lepo ne bi se toki sve drogirao, pazite. Ali ima nešto lepše od toga, a to je lepota blizine Božije. To je lepota zajednica čovjeka i Boga, koja je krajnja instanca i smisao našeg življenja. To je ono što treba oni da shvate. To je ono što mi njima možemo da ponudimo. Lepotu blizine Božije. I to je ono što oni kad dođu kod nas treba da ostvare. Zato se naš projekat zove zajednica. Upravo kroz zajednicu sa ljudima da se ostvare u toj zajednici sa Bogom. I to znate i sami, nemoguće se čovjek ostvari sam, jer onaj koji misli dovoljno sam sebi, on je lud, on mora se leči, treba dođu u zajednicu. Znači, samo kroz zajednicu čovjek može se ostvari i samo je u zajednici čovjek. Pazite, to je jako bitno i važno. Na kraju kraja na tome crkva insistira. I to je jako bitno i važno. Ja sam mogu dosta puno da vam pričam. Tu ima mnogo pojedinosti. A ovde sa mnom je jedan naš brat koji je prošao našu zajednicu, koji je bio dugogodišnji zavisnik, narkoman, heroinski i ostalih opijata, koji je lečio se kod zajednice, inače iz Podgorice, ovde vaš komšija i zemljak. I on će da pomogne, volja je da pomogne, da posvjedoči o sebi i o našoj zajednici. Ovde su veroučitelj gospodin Majstorović Lazar, koji je pomaže nama, koordinator, ovde je vaspitač i koordinator naše zajednice gospodin Božić Stamenko, koji inače vodi žensku zajednicu, pošto mi imamo i žensku zajednicu, što je opet karakteristično na svoj način, jer sa ženama je teže raditi. Žene teže ulaze u problem, a teže izlaze iz problema. I imaju veću mogućnost manipulisanja, znate, nego muškarci, i sa njima je mnogo teže raditi. One se bave prostitucijom, mogu da se snađu bolje nego muškarci. Muškarac mora da krade da bi mogao da, tako dalje, da to je opet sve priča za sebe, ali sve u svemu priča je alarmantna. Znači, jako je, dragi moji, jako je problem veliki i ozbiljan, i ja sam zato ovde da zamolim i vaše sveštenike ovde i sve vas i crkvenu opštinu ovde i arhijereskog namestnika, to sam rekao, da se potrudimo da napravimo ovakav projekat, da realizujemo ovde u Metropoliji Crnogorskoj i Primorskoj, da napravimo jednu ovakvu zajednicu ovde u Crnoj Gori, jer mnogo nam se dece obraća iz Crne Gore. Iz vaše ću ruku tražiti duše njihove. Pazite. Iz vaše ću ruku tražiti duše njihove. Znači, odgovorni smo. Odgovorni smo. Gospod će tražiti dušu naše dece iz naših ruku. Odgovorni smo jako, i zato je važno da o svemu ovome razmislimo. Sad ćete pogledati film o našoj zajednici, kako otprilike to funkcioniše, pa će brat naš da posvjedoči posle toga, posle filma, posvjedoči o sebi, da vam kaže njegovo iskustvo u zajednici, a mi ostavljamo domaći zadatak i našim dragim sveštenicima i vama svima, da razmislimo i da podržite inicijativu ovu, da organizujemo ovako nešto ovde da bi pomogli našoj deci. Pazite, ne smemo zatvarati pred ovim problemom oči. Moramo pogledati istini oči, moramo se susresti s ovim problemom, moramo o njemu razgovarati. Pazite, i u crkvi, i na ulici, i u porodici sa svojom decom. Znači, jako je važno, ne razgovaramo sa decom, to je problem, to smo očili. Znači, roditelji razgovaraju sa decom. Uveče 5 minuta, 10 minuta, ajmo svi da sednemo, da čujemo šta je bilo u školi, šta je bilo kod tebe, šta je bilo to, ajmo da ustanemo, da pročitamo Oče naš, dovoljno. Oče naš, dovoljno. Idemo na spavanje. Subotom možemo da upalimo, da se okadimo i tako dalje. Znači, ima načina, ali moramo se baviti porodicom, moramo se baviti decom. Znači, to je problem. Roditelji neće da priznaju, misle da je deci dovoljno samo da daju pare, ne kupio nove patike i da je to, da time rešavamo problem. Kod nas još, hvala Bogu, to nije uzelo toliko maha koliko je to uzelo maha na zapadu, nažalost u Americi. Naši ljudi mnogo stradaju, odlaze tamo, zapošljavaju se, uzimaju velike kredite, te kredite moraju da vraćaju, to polako dolazi kod nas. Da bi vratili kredite, moraju mnogo da rade, zapostavljaju porodicu, obezbede instenciju i sebi i svoje deci, ali džabe je. Mi smo upravo ovih dana dobili kuću, jednu imanje, jedno od ljudi iz Amerike, koji su imali konkretno problema sa svojom čerkom još davnih 90. godina, kada ta gospođa koja nam je poklonila tu kuću, kada nije baš bilo to toliko rasprostreno, kad se znalo ko se drogira. Danas se svi drogiraju, znači nema pravila. Imamo svešteničke dece koja se drogiraju. Znači svešteničke dece imamo koja se drogiraju, imamo od najsiromašnijih do najbogatijih. Znači nema cigani, ovi, oni svi se drogiraju. Neverovatno, paste. Svi se drogiraju. To je alarmantno. Imamo sveštenike koji se drogiraju. I to nam je problem veliki. Moramo sveštenike koji dolaze na rukopoloženje, predložili smo episkopima da ih testiraju na drogu. Imamo monahe, nažalost, koji se drogiraju. Skoro je u jednom manastiru jedan monah sa svojim iskušenikom, nažalost to nije za priču, ali pronađena je kod njega jedna velika količina droge i on je uhapšen. Ovde imamo na trećoj slici u jednoj naših kuća, ovde imate fotografije naših momaka u kućama, ovde imamo fotografiju ovde ženske kuće, devojaka naših, ovde imate jednog monaha koji je bivši zavisnik, dakle Amerikana srpskog porekla koji je prva rock and roll generacija. Rock and roll kada je bila, znate, ona promovisana sloboda, biti drugačiji od ostalih, i anarhija kada je počelo da se to sve propovede u Americi. Ovaj je čovek posrnuo, on se izlečio, radio je, normalno je živeo, dakle izlečio se, hvala Bogu, normalno je živeo, i onda je počeo da pije, da konzumira alkohol, jer obično mnogi od njih koji se skinu sa droge odlaze u alkohol, a oni popularno to kažu, od džanka do šanka linija je tanka, linija ne postoji, ako bude dovoljno što sam rekao. I dakle monah je otišao, lečio se od alkohola i u nekom up programu Amerike, američkom čuvenom, i onda je otišao pod Rusa u manastir, tamo je bio, Rusi su ga zamonašili, prešao je u našu eparhiju, jedan manastir Vojke Mitrofana, on ga je rukopoložio, pa je prešao u Australiju da radi sa našim ljudima u Australiji po zatvorima, jer mnogo našeg sveta ima u australijskim zatvorima. Australijski zatvori, to je nekako baš čudno, specifično, mnogo, i onda je on obilazio naše ljude po zatvorima australijskim, i tamo je opet došao u kontakt s alkoholom i došao iskušenje i počeo da pije, i onda ga je vladika Irina Dobrijević poslao kod nas da se leči. Ovde je godinu dana kod nas, je, hvala Bogu, eto, trudi se, baš se trudi onako i leči se. Ja predlažem da pogledamo film, pa će brat da posvedoči.
Ne od ovog sveta uz noge zna, ne od ovog veka zemlja prolazna.
Na kraju predavanja protoiereja Branka Ćurčina čulo se i svjedočanstvo brata Vladimira iz Podgorice.
Ja sam Vladimir, dolazim iz Podgorice, imam 35 godina. Prvo sam da se drogiram, pa od 89. tako bilo sa travom i sa, da kažem, uslovno lakšim drogama. To je više bilo neko istraživanje, da tako kažem, i eto, društvo je počelo starije da se malo s takvim stvarima bavi i da to bude moderno u gimnaziji, već uzelo maha, onda sam malo počeo tablete da konzumiram. U vojci sam već probao sve sem kokaina, onda sam odmah posle vojske i kokain i sve ostalo zašto sam čuo, kako sam odrastao, tako su i droge eto, bile dostupnije u svim normalno ono, za nas zemlje trećeg svijeta, da kažem, dostupne. Sve je to bilo, da kažem, u nekoj fazi istraživanja i pravo da vam kažem, nisam mnogo razmišljao zašto se drogiram i kako i zbog čega i koliko će moji da pati i ne znam šta će biti. Jednostavno mi je bilo stalo da budem u tom fazonu, to mi je bio stil života u stvari. Jednostavno to je pratilo i oblačenje i druženje sa takvim sličnim osobama. Značilo je i muziku posebnu, značilo je izlaske na posebna mjesta, ali opet je značilo i odnos sa roditeljima na nekom jako, jako niskom nivou. Jednostavno više nisam mogao da živim taj dvostruki život, često su mi bili sukobi s roditeljima, to mnogi ljudi koji su se drogirali i koji se drogiraju znaju da je to neminovno kad tada pukne. Znao sam iskreno da su mi roditelji jedini prijatelji, da su uvijek tu, ali jednostavno nisam imao snage uopšte da mi to bude ideja vodilja. Jednostavno toliko je zlo, to jače bilo i draženje da sve ostala, svaka riječ koja mi je i mudra i pametna upućena, sve su mi bile plitke i neukusne. Kad sam posle dužih isprobavanja tako svega i svačega se već navukao, kad nisam više mogao nazad, shvatio sam da život bez droge je za mene bukvalno prazan i bez smisla. Nisam imao potporu u porodici, nisam imao potporu u društvu, svi su praktično polako počeli od mene da se odvajaju, nisu željeli da budu u mojoj blizini, ko zna što sam i sve radio, jako, jako malo se sjećam. Dosta sam i ljudi prevario i da ne pričam šta sam sve lagao, to mi je jednostavno bio stil kako doći do droge i kako sakriti tu situaciju. Pred mojima sam pokušavao koliko toliko da ispadnem normalan, međutim provale rođaci, provale braće, sestre, milion puta sam obećavao i neću više i eto, ne mogu da kažem da sam se zaklinjao, ali sam do jako kritičnih i jako teško emotivnih stanja dovodio svoje roditelje, da su me na koljena molili, da su lupali glavom, otac koji je jako patrijarhalan i ne bi to nikad sebi u životu, mislim, uradio. On je radio neke stvari toliko ponižavajuće da je meni još više teže bilo gledati šta sam izazvao, a nemoćem da se oduprem tome. Mislio sam da moja situacija nije najgora, uvijek sam tješio sebe kao da ima još gore od toga i kao nisam ja još zaglibio. Međutim, kad su već počele i fizičke anomalije i kad već nisam, da se našim žargonom izrazim, nisam znao kud bijem, onda sam počeo da tražim pomoć. Međutim, sve te pomoći na koje se nailazio su mi bile tako, ne znam, amaterski, ako smijem tako da kažem, čak i od neuropsihijatara s kojima sam razgovarao. Od tih savjeta već mi se dizala kosa na glavi. Onda sam shvatio da sam sam, da sam u tom svijetu, znači, bukvalno ne shvaćen. Da sam shvaćen samo od par ljudi koji su sa mnom na ulici ili ne znam gdje već, koji su pokušavali da pronađu smisao i savršenstvo neko u, eto, u tome. Što smo unaprijed znali da su generacije prije nas padale i da nisu mogli naći smisao, da su svi 2 metra pod zemljom i da se ne vjerujem da se iko spasao. Tek možda od 2002. godine kad sam se krstio, počeo sam, možda se pojavila neka iskra, eto, to je Dragan Mitrović me krstio u hramu Podgoričkom, Bogu hvala, tu sam se i počeo sretati s ljudima koji, evo, dan danas, po Božjem promislu, najvjerojatnije će biti moja potpora u gradu, moji ljudi koji me razumiju, moji duhovnici, moji prijatelji u borbi, pošto sve ovo što sam do sad završio, ne smatram da sam ni na početku još uvijek, jer tek sad počinju prava iskušenja. Za kratko sam uspio da promijenim život, osnovne navike, poglede na svijet. Shvatio sam, ne Bože da sve, još nisam svjestan sigurno šta sam sve uradio, ali sam u većoj mjeri shvatio koliko sam živote roditelja prije svega, sestara i svih ljudi koji me vole i sebe samog ugrozio, koliko sam svoju dušu patio bez potrebe, koliko sam u sebi Hrista ubijao. Danas smo negdje na predavanju spomenuli, to će i braća s ovog filma spomenuti, da nisu samo od svih smrtnih grijehova nisu samo ubistvo učinili. Mislim da smo svi učinili najprije to, da smo ubili Hrista u sebi, da jednostavno nismo htjeli da budemo uz Boga, da smo htjeli sami da rješavamo probleme, mislili smo da je Bog nešto, onako da kažem, neka arhaična tema, nešto nezanimljivo, dosadno, staromodno. Ne pravdam se, ali dosta je krivo i vrijeme koje je proteklo i da smo, eto, sa nekim ostacima komunizma tu svi zatečeni, međutim, nikakvo to nije opravdanje, uvijek postoji izbor. Mnogi ljudi koji su u sličnim situacijama kao mi, možda su imali više mogućnosti i dodira sa drogom, pa se nisu drogirali. Znači, sve je stvar izbora. Shvatio sam da moram da snosim posljedice zbog takvog izbora. Činjenica je da me Bog pogledao posle opet pada, iako sam se krstio, kasnije sam pao i taj pad mi je bio još žešći. Međutim, uspio sam malko nešto da se priberem. Sestra mi je jako pomogla u tome, rođena, koja je sad, evo, 3. godina i jača iskušenica u manastiru jednom. I ona se borila, stvarno, eto, prava sestrinska ljubav, da na neki način pokuša da me sačuva, da me usmjeri, da ne živi moj život, ali da mi kaže kako da ne živi. Jer je znala da je sad smrt vidjela me, ono, da sam mrtav. Eto, s pomoć Božju sam došao u zajednicu Zemlje živih, u kojoj sam imao, da kažem, malo je i smiješno reći uspona i padova, jer su usponi i padovi tamo ne svakodnevni, nego svakominutni, bukvalno. Posebno što smo mi skloni tim varijacijama i raspoloženja i afiniteta. Nekad nam prija samoća, nekad nam prija društvo, nekad nam prija tišina, nekad buka, nekad bi nešto krijući, neki kompromis uradili sami sa sobom ili sa još nekim da bi se opravdali, nekad bi bili pravični, iskreni. Jednostavno, totalno sam bio u disbalansu, kao i mnoga moja braća koja su bila sa mnom u zajednici. Nismo osjećali, da kažem, osudu javnosti koju se napolju osjećao i zbog koje sam se uvijek vraćao drogi. Nego jednostavno u takvom stanju bio sam prihvaćen od ljudi koji su bili isti kao i ja. Od ljudi koji su prošli možda već tu početnu fazu tih nesklada i uz pomoć naših vaspitača i oca Branka, koji je jako puno pomogao da razumijemo svoj problem i da nam predoči riječi Evanđelja na neki narodski način, na neki način koji je nama jako dostupan, iz kojih smo mi izvlačili stvarno suštinu i naših problema ili suštinu života. Shvatili smo smisao, shvatili smo da bez Boga bukvalno ni prag ne možemo preći. Čak i sa takvom činjenicom i navodno znanjem mi smo i dalje sumnjali i stalno smo pokušavali da, eto, da dobijemo neki dokaz ponovni ako odstupimo kako će biti. To se vrati vrlo, vrlo brzo u zajednici. Moje iskustva iz zajednice su toliko jaka da pokušavajući da razmišljam šta bih vam rekao sve, jednostavno ne bih mogao da vam kažem ništa iz ni jedan dan iz naših života u zajednici. Jako je dugačak dan od kad ustanemo, apsolutno svaki tren je osmišljen, svaki tren je ispunjen i koristan, čak i kad se svađamo, čak i kad nam nešto nije pravo. Stalno se duhovno uzdižemo i jačamo i učimo jedni od drugih. U zajednici je jako teško istrpiti, posebno, ako smijem tako reći, naš mentalitet je jako, ovako da kažem, siromašan sa trpljenjem i strpljenjem. Hoćemo sad i hoćemo odmah i da se naša pita. Imao sam velikih problema zato što su ljudi bili jednostavno iz drugčijih sredina i vaspitaniji, možda i ne znam, drugčije odgojeni, da su mene, recimo, moji postupci toliko boljeli do skoro zadnjih dana da ja nisam imao smjelosti, možda i ponosa najviše. Nisam smogao snage s nekim ljudima da otvoreno popričam, da im kažem izvini, molim te, oprosti mi što sam te tad i tad uvrijedio, a znam da si mi zamjerio, iako si mi kasnije oprostio. Jednostavno mi ponos nije dozvolio da s nekim ljudima s kojima sam kasnije jako, jako dobar prijatelj postao, da porazgovaram. I eto, tek pred kraj zajednice, kad smo već, da kažem, onako svršeni štićenici, da ih tako, ako tako mogu sebe da nazovem, toliko se otvori nekih novih vidika i pogleda i iz te situacije čovjek formira apsolutno neku drugu situaciju u glavi. Koliko je smiješno biti neiskren, koliko je smiješno biti neodlučan i nekonkretan, nego stalno bježati u neke sfere, bježati od istine, bježati od jednostavnosti, od ljubavi, ljubavi Božije. Što sam u zajednici naučio, pokušavam recimo sada da primijenim u životu. Teško mi ide jako. Ali shvatam da je to pravi put, jer da mi je lako, čisto sumnjam da bi to nešto bilo u redu. Od prvog dana kad sam došao, meni je to bio novi svijet. Znači, molitva svaki dan, svako jutro, uveče, preko dana se čita psaltir po grupama. To ljudi funkcioniše toliko jednostavno i lako da vi ne primijetite da neko tamo ne radi posao. Onaj jedan je, recimo, to svi sami otprilike mi namjestimo tako. Ako nas je šestoro, dvojice na čišćenju, jedan će doći da čita psaltir, drugi nastavlja da čisti. Ovaj čin završi, on se vrati i onda vidimo gdje je prioritet u obavezama, a obaveze se stalno mijenjaju u toku boravka u zajednici. Neke se stignu čak i dva puta da se odradi. Od kuhinje, čišćenja životinja, bašte, pravljenja tamjana, črednog na molitvi, igumana, kako mi to zovemo, inače starešina kuće kod koga je telefon i on je zadužen, jedini on da se može čuti sa vaspitačem ili sa ocem Brankom i preneti blagoslov ili tražiti za blagoslov da se, ako je već ustaljeni red, da se nešto promijeni ili da se donese nešto neophodno za kuću. Ali ustrojeno na principu nebahatosti. Znači, jednostavno, šta nam je potrebno? Potrebna nam je jedna kafa ujutru, zajednička, da je svi popijemo. Eto, popodne, to je već, da kažem, luksuz, ali mnogi su kući navikli onako baš da žive, da sjede, da grickaju sendviče, slatkiše i tako to, i da gledaju TV, da otpadaju, da gluvare. I onda iz nekog, ajde da kažemo, i zajedništvo, opet je zajednička marenda, ali mi imamo jedno pravilo, recimo stojimo na marendi, ne želimo da baš toliko uživamo u toj marendi. nego to na brzinu odradimo da bi mogli da završimo radni dan do kraja, da pomognemo ako neko od braće nije završio neku radnu obavezu, da idemo tamo da pomognemo. Ja sam prošao kroz sve obaveze u kući i ne mogu da vam kažem ništa da li mi je neka milija ili draža ili da li je lakša i teža, svakome sve to je individualno. Nekome padne kuhnja prelijepo i lako, a nekome sačuvaj Bože. Da, miješanje hleba, sačuvaj Bože. To da mu kažeš kako da umislim hleb za 25 ljudi, ono, strašno. Ali u stvari, sve to ko je jednostavno lako, samo ako čovjek ima volju. I ako želi da nauči. Ako smo ovakvi nenaučeni, već stvorili okno oko sebe i mislimo da dovoljno znamo, mislim da ni Bog tu neće da ulije svoju blagodat. A čim je čovjek otvoren i prostodušan sa svim manama, ali opet je otvoren da se ulije ta blagodat u njega, onda napreduje. Ja sam u zajednici počeo da napredujem tek kad su me, da kažem tako, slomili, kad su mi dali u glavu, tako mi to kažem. Kad su mi rekli posle prvoga revizijona, to je inače skup, kad se svi skupimo u kući i onda komentarišemo kakav je ko i koju bi obavezu ličnu trebali da mu damo, pošto se mi mijenjamo kroz naše lične obaveze i kroz podjeljivanje uveče pred samu večeru, posle, nakon večernje molitve, da izađemo kao sad, evo ja ovdje i kažem, danas mi je bio takav i takav dan, molim vas da mi oprostite što sam to i to razbio u revoltu ili bijesu, uzet ću odricanje, 5 dana neću da pijem kafu. A onda kaže nešto o svom proteklom periodu, kakav mi je bio i koja su mi previranja bila i koga sam osudio, koga nisam mogao lijepo da doživim, a s kim sam bio, ajde da kažem, izgladio račune, na što sam mislio, pišu se dnevnici, komentariše se parola iz Evanđelja toga dana koja se čita, da svi razmišljamo o njoj, s tim što po grupama se podjeljuje i objašnjava nešto iz svog života kako smo doživjeli to. Ja sam se, vjerujte, sjetio svih babinih i džedovih riječi u tim parolama. Ja se sjećam kao klincu kad su mi govorili na selo kad odem, sjećao sam se komšija, drugi, treći, peti, sve te mudrosti su iz Evanđelja. I bukvalno iz toga sam shvatio da su ljudi ranije živjeli po Evanđelju. Pa kažemo, stari su zlatno zborili. Zlatno je Hristo zborio. A mi smo samo, eto, htjeli da ne čujemo više te parole, nego su nam parole postale slobodo i milo i ovaj i onaj. I sad, ne želeći da kritikujem ni nas kao društvo, ni uopšte roditelje kao roditelje, pet moram da kažem da su i moji roditelji odigrali jednu od možda glavnih uloga u tom dopuštanju da se drogiram. Ja sam razmišljao šta bih kao roditelj mogao da uradim da mi se dijete ne drogira. Boga mi, ne vjerujem prvo da bi imao toliko strpljenja. Sad iz ove situacije drugčije razmišljam, ali dok sam bio u zajednici, jako bi mi bilo teško da razmišljamo na taj način kako djecu da spriječim. Jer sve je veći i veći porast narkomana i potražnje, veći je rizik, padaju barijere, granice, pojavljuju se neke gluposti na televiziji, recimo ovo da zaštićuju kanal od 12-godišnjaka, 14-godišnjaka, 16-godišnjaka, a na internetu svega i svačega. Ali to su neke druge teme, ne bih želio da skrećem, da pravim digresiju, nego da se vratim na boravak u zajednici koji, da kažem, poslije toga perioda od 3 mjeseca, kad sam prvi put tako direktno dobio svoju situaciju, da sam previše ponosan, da mnogo pričam, da jako teško mogu da poslušam i da prihvatim brata koji mi kaže. I onda sam počeo da razmišljam, ovo, šta je to problem, ajde, kao, pošto svaku noć navedem po 10 primjera, i onda moram da uzmem odricanje jer nisam radio na svojoj ličnoj obavezi, ajde sutra da smanjim. I onda sam počeo da smanjujem.
Tiš obavez na naši psihoterapija. Ličnu obavezu dotiče štićenih dobija na osnovu konstatacije čitave zajednice. Znači, svi pričaju o svakom.
Znači, o meni pričaju svi. I na osnovu tradacije cele zajednice meni se daje lično za konkretno kad sam pobedio svoj komoditet, to je bila moja lična obaveza. I ja moram svako večer da ustanem i da kažem ja sam pobedio svoj komoditet tad, tad i tad. A oni kažu i tad nisi pobedio, i tad nisi pobedio, tad sam pobedio. To je lična obaveza. To je jako bitan moment u zajednici. To je šiko terapija.
Imamo pravo, znači svi da učestvujemo. Nema skrivanja. Znači kad neko izađe i priča o svojoj ličnoj obavezi, svi učestvuju tu, da mu pomognu. Znači, to nije onako upiranje prstom u oko brata svoga, nego jednostavno način da mu se pomogne, da se sjeti kad je još, kad je omanu, kad nije ispunio svoju obavezu. Da bi se kroz taj sistem razmišljanja o sebi uvijek onako istrenirao. To nam je bukvalno kao trening, disciplina jedna velika koja napolju nam je uvijek lakše bilo da ne razmišljamo o sebi i da nam pričaju ljudi, da nas hvali, ne znam šta, nego da nas, eto da kažem, kude. A kod nas je jedno veliko pravilo da nam uvijek govore samo stvari koje ne valjaju. Znači, nema hvaljenja i ono, super si ti, ti si danas bio ekstra i to, nego danas ti to i to nije valjalo i drugi ti kaže i treći i onda ti shvatiš sa koliko stvari moraš da se nosiš. Evo, ne bih želio da propustim, recimo, možda i najbitniji dio naše zajednice, osim ove ispovesti, to je molitva koju praktikujemo svaki dan. Rekao sam, i psaltir čitamo i akatiste i ustajemo uveče u 2 sata. Čak recimo ako se neko posvadi od nas, ustaje tako s bratom da se zajedno mole. To su molitve koje su molitveniku onako kao neko molitveno pravilo malo. Nije mnogo veliko, ali mislim da svaki trud Bog nagradi. Kad se svi saberemo u svrhu nečega zajedničkog i da kažem hristolikog, onda mislim da tu ne može da bude ništa loše. Tu je Hrist među nama i jednostavno nam daje snage, ne možda svim u trenutku da svi osjete to, ali se to stalno tako onako, da kažem, uzrasta, geneza je neka stalno u toku, uzrasta zajednica svakim danom i više momaka i mnogo su odlučnije neke stvari koje smo ranije, da kažem, nismo mogli da riješimo, onako u hodu smo ih rješavali pa se na kraju nametnulo kao pravilo, tako da smo taj tipik, da kažem, jako zategli, da shvate ljudi koji dođu tu da nije svrha boravka u zajednici, boravak u zajednici i ono odležavanje 2 godine u zajednici, nego promjena za što kraće je vrijeme. 2 godine je možda minimum neki koji treba da protekne da ljudi dođu sebi, da se obože, da malo steknu, da kažem, osnove vjere, da uzrastu možda u člana crkve koji će preksutra pomoći nekom do sebe, bilo svojim primjerom, bilo svojim iskustvom, bilo žrtvom, bilo trpljenjem i ljubavlju bezgraničnom, pošto smo svi to dobili. Tako da mogu da kažem samo da sad prava borba predstoji, da sve što sam naučio u zajednici jako je teško primijeniti u društvu, zato što dosta i predrasuda, dosta je taj sloj ljudi marginalizovan onako i svakom društvu, u svakoj firmi, ali eto, uz Božju volju, kad čovjek napravi izbor, mora da snosi posljedice za to, tako da te posljedice su isto dar, kao što je i stradanje, sve da bih spoznao Hrista. Jer izgleda na drugi način, teško da bih mogao ja doći. Ne kažem da neko drugi ne, ali ja sam vjerovatno samo kroz takvu vrstu stradanja mogao da upoznam Isusa Hrista. Eto, toliko, hvala.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa predavanja protojereja Branka Ćurčina, paroha novosadskog duhovnika zajednice Zemlja živih, na temu Iskustva zajednice Zemlja živih, koje je održao u utorak 22. juna u parohijskom domu u Baru.